эфирде саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 11 февраль жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Бул аптада Бишкекте патрулдук милициянын мурдагы башчысы Талантбек Исаев жана депутат Каныбек Иманалиев отурган кафеден жашыруун коюлган диктофон табылды.
Видеодон карадык, ашчап коюп, отургандан кийин келип коюп кетип атат. Андай көрүнүп калганбыз.
Жаңы иликтө Кыргызстандагы окуучулар арасында тыюу салынган баңгизаттар бар экенин көрсөттү.
Мисалы, каннабисти колдонгон балдардын саны 3.5%га жакын болсо, кыздар 1.2, жок дегенде бир жолу баңгизаттын бул түрүн колдонуп көрүшкөн.
Тажик президентинин уулу Рустам Рахмонго президенттикке шайланууга жол ачылды. Мындан сырткары, ыңгайсыздоолордун бул жолку чыгарылышында соңку жылда сот системасынын дарегин айтылып жаткан сын пикирлердин чоо жайын талдайбыз.
Макул президент соттун ишине бөлбөсүн. Бирок ачкачылык акциясы бул саясий акция. Андай саясий маселеге президент түздөн түз көңүл бөлүш керек.
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бишкектеги Обама кафесинде патрулдук милициянын мурдагы башчысы Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев, ишкер Мелис Карабеков чогуу тамактанган жерге жашыруун коюлган диктофон табылды. Алардын биринин жазган арызы негизинде укук коргоо органдары фактыны териштирүү иштерин башташты. Бул саясатчылар менен укук коргоочулардын жолугушууларынан үн жаздырууга жашыруун жасалган биринчи аракет эмес деп Бишкектен кабарлайт кесиптешим Эрнис Нурматов.
Обама кафесиндеги 7 февраль күнкү жолугушууда патрулдук милициянын мурдагы башчысы Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев жана парапсихолог ишкер Мелис Карыбеков болгон. Тамактанып бүткөндөн кийин алар отурган столдун астынан жашыруун коюлган диктофон таап алышкан. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев бышыктады.
Үчөбүз ошол жолуп түшкү тамактаналы дедик эле Мелис Карыбеков, анан кийин Талантбек Исаев болуп, анан кийин алардын мурун таман билен бар, анан ошол тез эле мен тамак ичип шашып тиги саат 2:00 Салянын сотуна кетейин деп туруп атканда ошол мен турган жердин астынан эме жанагындай кичинекей диктофон табылды, анан мен шашып кетип калдым, а тигилер калган.
Талантбек Исаев да бул кабарды ырастап, диктофонду ким кандай максатта койгону түшүнүксүз болуп жатканын айтты.
Видеодон карадык, ашчап коюптур. Видеодо биз отургандан кийин келип коюп кетип атат, ашчап жабыштырып. Мен вообще билбейм, может бирөө жөн эле баягы тентектик кылганбы билбейт экенмин. Андайга көнүп калганбыз уже.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда чогуу түшкөндөрдүн үчүнчүсү ишкер Мелис Карыбеков диктофондун кимге тиешелүү экендигин териштирип берүүнү сурап 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган. Бул тууралуу ишкердин өзүнөн маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Бакыт Сейитов Обама тамактануучу жайында табылган диктофонго байланыштуу төмөнкүдөй маалымат берди.
Иликтөө кызматтуу келип, ошол жердеги официантты, анан ага тиешелүү кишилерди, администраторду баардыгын сурап алган. Ошол жердеги официантка үн жаздырыш каражат коюп койгонун моюнуна толугу менен алды. Бирок ага чала тааныш жигити, ошол жерге келген жигит берген экен, аны да жакшы тааныбайм деп атат. Бирок ошол материалдардын баарын топтодук, Бишкек шаардык прокуратурасына өткөрүлүп берилди.
Жашыруун коюлган диктофонго тиешеси бар жоктугу жана ал боюнча фактыны иликтөө тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да башкы прокуратурадан маалымат бере элек. Обама кафесинин башкаруучу администратору Айгерим Абакирова болсо, диктофонду алардын кызматкери эмес башка бир кардар коюп койгонун билдирди. Кантсе да бул окуя коомчулукта атайын кызматтар саясатчылардын үнүн ар кандай ыкмалары менен жаздырат деген түкшүмөлдөрдү күчөттү. Саясатчы Эдил Байсалов буларга токтолду.
Мына азыр Бектур Асановдор эмне үчүн отурушат? Бекболот Талгарбековдордун дале иштерин карап көрсөңүздөр, баардык ошондой мына YouTube сенсациядан башталган. Бир жактан жаздырып алышып, ошону монтаждап, кескилеп анан мына элге душман катары көрсөтүшкөн. Ошондой максаттары бар. Саясатчылардан же оппозициялардан же журналисттерден стенограммаларына чейин ошол Атамбаевна болобу, азыркы президенттерине болобу мындай даярдап беришет. Сизди боонтуп жамандап атыптыр же мындай айтыптыр деп мындай да максаттары бар.
Маалым болгондой, буга чейин укук коргоочу Азиза Абдырасулова аны тыңшоолор жүрүп жатканын, эл аралык адистер менен отурган жерден диктофон таап алганын айтып чыккан. Кийин сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы активист Адил Турдукулов саясатчылар жана журналисттер менен жолугушкан эки башка учурда эки диктофон таап алганын жарыялаган. Прецедент укук коргоо уюмунун жетекчиси юрист Нурбек Токтоконовдун айтымында атайын кызматтардын үйүн жаздырууга укугу бар, бирок ага сот уруксат бериши керек.
А бирок бизди сотторду билесиңер, ал деген мондай бирдемени жазып алса, анан кийин задним числом эле кылып берет керек болсо.
Канатбек Исаев былтыр агасы Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев төңкөрүш жасоого аракет кылган деген шек менен кармалгандан кийин Ички иштер министрлигиндеги кызматын өз эрки менен тапшырып берген. Канатбек Исаевко байланыштуу жарыяланган тасмалардагы сүйлөшүүлөрдө Каныбек Иманалиевдин да аты аталган эле. Ошол аудио тасмалардын негизинде Канатбек Исаевка кылмыш иши козголгон. Ага чейин козголгон дагы бир кылмыштын негизинде 1-май райондук соту Исаевди 12 жылга эркинен ажыраткан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда окуучулар арасында бангизат, тагыраагы марихуана жана наша колдонгондор бар экени жаңы иликтөөдө аныкталды. Алардын арасында кыздар да бар. Кыргызстандагы Чыгыш Батыш Спид фонду өлкө боюнча 57 мектепте окуучулар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Ал тапта эксперттер маңзаттын мыйзамда көрсөтүлбөгөн жаңы түрлөрү активдүү колдонулуп жатканын айтышууда. Теманы Канымкүл Элкеева улантат.
Кыргызстандагы Чыгыш Батыш Спид фонду жүргүзгөн сурамжылоо Кыргызстанда 15-16 жаштагы окуучулардын көбү каннабис тобундагы маңзаттарды жана башка психотроптук каражаттарды колдоно турганын аныктады. Сурамжылоого катышкан 4,5 миңден ашуун окуучунун 31%дан көбү каннабисти 13 жашка чейин татып көрүшкөнүн айтышкан. Ал эми 2%дан жогорусу 150-дөйү жок дегенде бир жолу марихуана же наша тартып көргөнүн белгилешкен. Булардын арасында өспүрүм кыздар да бар. Өкмөттүн алдындагы маңзатты көзөмөлдөө боюнча координациялык комитеттин катчысы Тимур Исаков иликтөөнүн жыйынтыгы тынчтанууга негиз бар экенин көрсөттү деген пикирде.
Для того, чтобы понять, насколько молодежь у нас вовлечена в потребление алкоголя.
Бул иликтөө жаштардын, өзгөчө мектеп окуучулардын тамеки, ичимдик, психотроптук заттар жана бангизатка канчалык жакын экенин, аралашканын аныктоо үчүн жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы Европа өлкөлөрүнө салыштырганда Кыргызстанда абал жакшыраак экенин көрсөтөт. Бирок бул айсбергдин бизге көрүнгөн гана тарабы. Мисалы, каннабисти колдонгон балдардын саны 3,5%га жакын болсо, кыздар 1,2%, жок дегенде бир жолу маңзаттын бул түрүн колдонуп көрүшкөн.
Признались в том, что в течение жизни хотя бы раз употребляли этот вид наркотического.
Окуучулар арасында мындай иликтөө өлкөдө биринчи жолу жүргүзүлгөндүктөн тыюу салынган маңзаттарды колдонгон өспүрүмдөр көбөйдүбү, жокпу деген суроого жооп берүү кыйынга турарын адистер белгилеп жатышат. Сурамжылоого каржылык колдоо көрсөткөн Евросоюздун Борбор Азиядагы маңзаттардын тарашына бөгөт коюу программасынын координатору Александр Зеличенконун айтымында, Кыргызстанда маңзаттын мыйзамда көрсөтүлбөгөн жаңы түрлөрү активдүү колдонулууда.
Появились и новые виды наркотиков. Они идут параллельно с теми классическими наркотиками, гашишем.
Учурда маңзаттын жаңы түрлөрү пайда болду. Алар Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда да пайдаланып келген классикалык гашиш, героинге катар эле келет. Спайс, метамфентамин, экстази сыяктуу бир катар зайындык маңзаттар пайда болду. Булардын тизмеси абдан көп. Мыйзам боюнча тыюу салынган заттардын тизмеси бар. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун маңзатты көзөмөлдөө комитети түзөт. Ага дүйнө жүзү боюнча жаңы чыккан заттар киргизилет. Мурда ошол тизмеге жалпысынан 134 зат кирген. Соңку 3-4 жылдын ичинде эле тизме 900'дөн ашты. Бул базар кандай деңгээлде өнүгүп жатканын көрсөтөт. Мисалы, ванна үчүн туз сатып алып, тузду ваннага жатып, денеси, кожа аркылуу организм маңзатты сиңирип алат. Ушуга чейин жетти.
Получаешь наркотический эффект. Уже вот даже до этого дошло.
Зеличенко маңзат колдонуудан кийинки кесепетти жоюу, дарылоо иштери Кыргызстанда жакшы жолго коюлганы менен алдын алуу иштери дээрлик жок экенин белгилеп жатат. Мектептерде лекция окуп тыюу салынган заттардын зыянын айтып кеткенден кийин окуучулар арасында ого бетер кызыгуу пайда болушу ыктымал. Ошондуктан күрөшүүнүн башка жолун ойлонуу керек деп эсептейт ал. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Фатима Алымбекова окуучуларга туура жолду көрсөтүү маанилүү экенин Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Мисалы үчүн в ходе рейдовых мероприятий они там клей нюхали же болсо.
Мисалы ар кандай рейд учурунда клей жыттап, тамеки тартып жаткан окуучулар кармалат. Андай учурда биз балдарды урушуп же ургуубуз келбейт. Биз кайсы жолду тандап алса жакшы. жакшылоорун түшүндүрүп көрсөтөбүз. Ийгиликке жетишкен спорт адамдары менен жолуктуруп, класстык саат учурунда наркологтор өздөрү келип түшүндүрүп берет. Ошондой эле алар сабактан кийин эмне кылышат, эмне менен алек болгону да маанилүү. Кандайдыр бир ийримдерге катышуу, спорт менен машыгууга тартуу зарыл.
Ал эми эксперт Александр Зеличенко маңзат, психотроптук заттар базарындагы абал тынымсыз өнүгүп аткан шартта бул багытта иштеген адистерди милиция кызматкерлерин да иштөө образын өзгөртүүгө чакырууда. Мындан сырткары сурамжылоо 15-16 жаштагы өспүрүмдөрдүн 28% көбүн өмүрүндө жок дегенде бир жолу тамеки чегип көргөнүн, 30% жакын ичкилик ичип көргөнүн белгилешкен. Булардын арасында 13 жана андан кичүү куракта татып көргөндөр да бар. Канымгүл Эликеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Узап бараткан аптада дүйнөнүн көңүлүн бурган окуяларды талдасак, немец канцлери Ангела Меркельдин саясий биримдиги акыры социал-демократтар партиясы менен коалициялык келишим түздү. Эки тарап өкмөттөгү башкы министрликтерди бөлүштүрүү маселесинде бул аптада кепке келишти. Эми Германияда коалиция куралбаса жаңы шайлоо өтүшү мүмкүн деген жоромолдорго чекит коюлганы калды. Дээрлик 4.5 айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Германияда чоң парламенттик коалиция түзүлөрү анык болуп калды. Канцлер Ангела Меркельдин христиан демократтар партиясы жана Бавариянын христиан социалдык партиясынан турган саясий биримдиги Мартин Шульц жетектеген социал демократтар партиясы менен коалициялык келишим түзүп, жаңы өкмөттүн курамын чогуу аныктамай болушту. Ага ылайык, социал демократтар партиясына өкмөттөгү тышкы иштер жана каржы министрликтери баш болгон 6 министрлик дейди. Шульц өзү тышкы иштер министрлигин жетектегени турат. Эгер тараптар мунаса табышпаса, Германияда кайра парламенттик шайлоо өтмөк. Ошентсе да коалициялык келишим ишке кириш үчүн ага социал демократтар партиясынын мүчөлөрү алдыңкы апталарда добуш бериши керек. Меркель менен Шульц коалициялык келишим колдоо табат деп ишенип турушат.
Биздин партиянын жыйыны болот, анда чечим кабыл алынат. Министрликтерди бөлүштүрүүдө ыкка көнгөн учурларыбыз болду, бирок биз дале болсо маанилүү министрликтерди сактап калдык.
Деп билдирди немец канцлери Ангела Меркель. 24 сентябрдагы парламенттик шайлоодо Ангела Меркельдин саясий биримдиги добуштардын 33% алып, парламенттик көпчүлүккө ээ боло алган эмес. Бул партиянын 1949-жылдан берки эң начар көрсөткүчү болуп калган. Марага экинчи келген социал-демократтар добуштардын 21% гана алып, парламенттеги бир катар орундарынан да ажыраган. Бирок Германия үчүн альтернатива партиясы үчүнчү келип, соңку 60 жылда Бундестага кирген биринчи ашкере оңчул партияга айланган. Шайлоодон кийин социал-демократтардын лидери Мартин Шульц өз партиясы мындан ары Меркельдин саясий биримдиги менен коалиция түзбөй турганын оппозицияга кетерин жарыялаган. Ошентсе да Меркельдин майда партиялар менен сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз аяктагандан кийин Шульц оюн өзгөртүп, коалициялык сүйлөшүүлөргө макул болгон. Европа биримдигинин кыймылдаткыч күчү деп мүнөздөргөн Германияда өкмөттүн куралбай жатканы чөлкөмдө ар кыл тынчсыздануларга себеп болгон эле. Шаршембидеги коалициялык келишимден кийин Мартин Шульц Европаны жоошуткандай болду.
Европа саясатына байланыштуу билдирүүлөрүбүздө маанилүү бир сүйлөм бар. Германия Европанын бюджетине көбүрөөк каражат бөлүүгө даяр.
Меркельдин саясий биримдиги менен Мартин Шульцтин партиясы 2005-жылдан бери бир нече жолу коалиция түзүшкөн. Күздөгү шайлоодон кийин социал демократтар партиясынын бир катар мүчөлөрү иммиграция саясатынын улам катуу сынга кабылган канцлердин партиясы менен кайра коалиция түзүүгө каршы болушкан. Алар Меркельдин өкмөтүнө кайра кошулуу шайлоочулардын болочоктогу тандоосуна тескери таасирин тийгизиши мүмкүн деп тынчсызданышкан. Мындан тышкары бул жолку коалициялык сүйлөшүүлөрдө эки тарап иммиграция, жумушчулардын укуктары, Европанын келечеги сыяктуу бир катар маселелер боюнча да кепке келе албай жатышты. Кантсе да бул эки партиянын ортог душманы Германия үчүн альтернатива партиясы бар. Эки тарап тең исламга, миграцияга, евро биримдикке каршы кескин чакырыктары менен таанымал бул партиянын таасири күчөп жатканына кабатырланып турушат. партиянын тең төрагасы Александр Гауланд Меркелдин партиясы кайра шайлоого барбоо үчүн социал демократтардын талабына көнбөскө аргасы калбаганын ишара кылды.
Коалициялык келишим жөнүндө эмне деп ойлоп жатканымды билгиңиз келеби? Сизге бир сөз менен гана айтып бере алам. Жаман башкаргыча башкарбай койгон артык. Тилекке каршы барган сайын начарлап баратат. Христиан демократтар партиясы социал демократтардын мүчөлөрүнүн чечиминен коркуп эле карманган идеяларынан толугу менен баш тартып койду.
Германиядагы Бадер банк инвестициялык банкынын аналитиги Роберт Халвер Рейтер агенттигине берген комментарийинде өлкөдө саясий туңгуюк аяктап өкмөттү куроого анык кадам ташталганын кубаттады. Бирок ал узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин түзүлө турган чоң коалицияда кызыкчылыктардын кагылышы көп болорун эскертти. Бул 63 жаштагы Меркель канцлерлик кызматка келген 13 жылдан берки Германиядагы эң чоң саясий кризис болуп калды. Канцлер айым коалициялык сүйлөшүүлөрдү келиши менен бекемдеп, шайлоодон кийинки сыноону ийгиликтүү өткөндөй болду. Эми социал демократтардын мүчөлөрү келишимди колдосо, Меркель чоң коалицияны да ийгиликтүү башкарыш керек болот. Кубат Касымбеков, Азаттык. Борбор Азиядагы кабарларды талдасак, Тажик президентинин уулу Рустами Рахмонго президенттикке шайланууга эми накта жол ачылды десе болчу да. Референдум аркылуу кабыл алынган тийиштүү өзгөртүүнү Тажик парламенти 7 февралда колдоп берди. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Тажикстанда 2016-жылы конституциялык референдум өткөн. Ага киргизилген 40 өзгөртүүнүн экөөнө өзгөчө маани берилген. Биринчисинде улут лидери азыркы президент Эмомали Рахмон өлкө башчылыгына чексиз ирет шайланууга укук алган. Экинчисинде президенттикке талапкер болчу адамдын курагы жашартылган. Тагырагы эми 30 жашка чыккан киши Тажикстандын президенттигине шайлана алат. Мурда бул чек 35 жаш болчу. Референдумга 2 жылга аяк басканына карабай, ал эки өзгөртүүнү парламенттин төмөнкү палатасы Тажикстандын президентин шайлоо тууралуу мыйзамга эми киргизди. Аны менен президенттин тунуулу Рустами Эмомали 2020-жылы өлкө башчылыгына шайланат окшойт деген пикирлер кайра күчөдү. Анын үстүнө 2 ай мурда Рустами 30га толду. Бирок буга бийлик тараптан бир жаңсыл жооп боло элек дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Тохир Сафаров.
Никто пока об этом ничего не говорит, и сам президент Эмомали Рахмон никогда не разговаривал.
Азырынча эч ким ал тууралуу эч нерсе дей элек. Президент Эмомали Рахмон 2020-жылдагы шайлоо жөнүндө эч качан ооз ачкан эмес. Рустам Эмомали да журналисттерге маек бере бербейт. Бирок көп талдоочу аналитиктер, түзөтүүлөр президенттин уулу президенттик шайлоодо талапкерлигин кое алышы үчүн киргизилди дешет.
Рахмон смог выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.
Эмомали Рахмон 65 жашта. 1992-жылдан бери өлкөсүн башкарып келатат. 2 жылдан кийин чексиз мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, балким кайра өзү шайлоого барышы да мүмкүн. Уулу Рустами болсо, 1 жылдан бери баш кала Душанбенин мэри. Андан мурдараак каржылык көзөмөл жана коррупцияга каршы күрөш агенттигин бажы кызматын жетектеген. Ал үчүн, демек, мындан аркы эң жогорку кызмат премьер-министрлик же президенттик калгандай. Бийликтин атадан балага өтүү ыктымалдыгын эл саясий чөйрө кандай кабыл алды деген суроомо Тохир Сафаровдун жообу бул.
Таджикистан сильно отличается от Кыргызстана, поэтому там у нас такого, чтобы как бы все там были реакции, там оппозиционные.
Таджикистан Кыргызстандан кескин айырмаланат. Ошон үчүн кандайдыр реакция болуп, оппозициялык партиялар пикирин билдирип, парламент эмнеге бир добуштан колдоду муну деп сындагандар жок. Анткени бизде оппозициянын өзү жок. Сынчылар да, парламенттегилер да олуттуу бир нерсе айткандан коркушат.
А критики тоже боятся сказать что-то серьезное.
Азаттыктын тажик кызматындагы кесиптешим. Президент Рахмондун 9 уул кызы бар. Туң кызы Озода Рахмон 2016-жылдан бери президенттин администрациясын жетектейт. Дагы бир кызы Рухшон Тажикстандын тышкы иштер министрлигинде эл аралык байланыштар башкармалыгынын орун басары. Кыздарынын дагы бирөө 24 жаштагы Зарина Рахмон былтыры өлкөдөгү ири банктардын бири Орион банктын төрага орун басары болуп тайындалган. Али Токтоконов, Азаттык.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени,
уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясын азаттык чөкөт орг сайтыбыздан таба аласыз. Сайтыбыздан ошондой эле эфирде жаңырган макала баяндардын да толук версиясын окуй аласыз. Бизди Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттыгынын алгысы жана Азаттык медиада издеп соңку жаңылыктар менен байма-бай кабардар болуп турсаңыз болот. Эми кезек азаттыктын апталык миң санаат түрмөгүнө келип жеттим. Анда сөз Шайлообек Дүйшөевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санаат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаат түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы белгилүү журналист. Экөөбүз азаттыкта көп жылдан бери чогуу иштейбиз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досадиева. Өткөндө Египетке барып келдим дедиң. Анан кийин бир аз сүйлөшө калганда эле жүрөгүңө өйгөн бир нерсени айтканда мен дагы жүрөгүм өйүп ушу Бүбүкан менен сүйлөшсөм деп эл жер көргөн жакшы. Болгондо дагы Египеттин пирамидаларын көрүп кетпишсиң.
Ооба.
Кандай экен?
Эми бул биринчиден балдарыбыз ушул эс алууга жолдомо алып берип, анан кийин үй бүлөбүз менен барып ошол жерде эс алып келдик. Мен бала кезимден бери ошо пирамидалардын тарыхын билгенден бери пирамида деген бир дүйнөдөгү укмуш нерсе, мен ошону көргүм келет деп жүрчүмүн да, эңсеп жүрчүмүн чынында. Анан кийин атайы барып ошол жерди көрдүк. Каир деген баягы тарыхы бай, эли көп, азыркы учурда 114 миллион калкы бар. Египеттин 24 миллион киши жашаган Каир деген шаарынын жанында экен ошол пирамида.
Борборунда эле 24 миллион киши жашайт.
Борборунда 24 миллион киши жашайт экен, анан күнүгө 6-7 миллион киши кирип чыгып турат экен.
Турист катары,
Каирге иштегени башка региондорунан келип турат экен да, ушунчалык байыркы, ушунчалык баягы санжыралуу шаар экен. Анан ошол шаарды барып көрдүк, анын жанында эле экен пирамидалары, ошол пирамидаларды барып баягы скифти көрүп, кенедей чакта тарыхта көргөн, тарыхый китептерде окуган нерселерди көрүп ушунчалык жакшы сезимге туш болдум, ошол Кудайга да ыраазы болдум ушунчалык эңсеген жерди көрсөткөндө. Бул пирамидалардын салынганына 5000 жылдан ашкан экен. 5000 жылдан бери ошо египеттиктерди багып келаткан пирамидалар экен көрсө.
5000 жылдан бери.
5000 жылдан бери мына ушул күнгө чейин египеттиктерди багып келаткан бир өзгөчө бир байлык экен көрсө. Бул баягы фараондорунун эли үчүн, жери үчүн, келечек үчүн салып койгон мыкты тарых экен. Жалаң эле ошол египеттиктер эмес, жалпы адамзатты суктандырган бир байлык экен.
Мен ошого таң калдым. Жети кереметтин бири да,
жети кереметтин бири.
Анан эми багып келатат деп калдың. Багып келатканда кандай? Ал өлкөнүн эмне заводу, фабрикасы же өнөр жайы мындай андан башка жокпу?
Өнөр жайы бар экен. Эми бул Египет дүйнө жүзү боюнча жанагы ар кандай майларды чыгарган, өсүмдүктөрдөн же болсо башка бир нерселерден май чыгарып, анан ошолорду саткан, экспорттоо боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат.
Өлкө катары билет.
Анан жанагы аялдар, эркектер деле колдонгон атырчы, жыттуу май атырлар, ошолорду чыгаруу боюнча дүйнөдө биринчи орунду ээлейт экен экспорттоо боюнча. Анан бул жагынан дагы бул Египеттин күзгүсү катары, Египеттин байлыгы катары пирамидалардан кийин майлар эсептелет экен. Анан май чыгаруучу фабрикалары бар экен.
Бирок негизги орун, негизги байлыктын булагы жанагы
негизги байлыктын булагы туризм.
Ошол Египет пирамидалары,
ооба, биринчи майларды экспорттоо, майларды чыгаруу жана майларды экспорттоо биринчи орунда турат экен. Түшүргөн кирешесинин көлөмү боюнча. Экинчи туризм эли деген. Туризм эми жана Кызыл деңиздин боюндагы 5 жылдыздуу атактуу мейманканалар, пансионаттар. Эми азыркы таң каласың, жалаң эле кум экен. Кум жана топурак жок экен да.
Кумга салынган.
Топуракты кыртыш жок экен. Жалаң эле кум учурган талаа, ошо кум учурган талаада деңиздин жээгинде 5 жылдыздуу абдан сонун салып койгон пансионаттар, эс алуу жайлары бар экен. Ал жерде иштеген адамдары ошол деңгээлди кармап калууга аракет кылышат
экен. Эми Бүбүка, мен суроо бергим келип атат. Мисалы, биз жаңы доордо жашап жатабыз, анан кийин канча жылдан бери айтып келе жатпайбызбы? Бул Кыргызстан туризмдин мекени болуш керек, айрыкча Ысык Көл деп. Анан баягы бизде Египеттегидей, албетте, жанагындай мейманканалар, бардык шарты менен түзүлгөн сервистер жок болсо керек, бирок эл кандай экен, ошол пирамиданы саап жашап келатат дедиң, уй саагандай.
Ооба.
Эл кандай болуп калыптыр?
Эли албетте баягы меймандос, чет жерден келген кишилерге элпек мамиле жасап, кызмат көрсөтүүгө, тейлөөгө аябай аракет кылышат экен, себеби бул жашоосунун бир булагы. Бирок айлык маянанын орточо көлөмү 80-100 долларга жетпейт экен.
Ушундайбы экен?
Ооба, 80 доллар, 40 доллар, 80 доллар экен өлчөмү. Анан ушунчалык кедей. Кедей. Кедейликтин айынанбы, айтор келген туристтерди мүмкүн болушунча саап калууга, мүмкүн болушунча бир нерсесин
маданияттуу түрдө тонап калууга.
Ооба, маданияттуу түрдө толоп калууга аракет кылышат экен. Бир учурда айтып берейин, ушул китинен баштап эстелик буюмдарды саткандарына чейин иши кылып кандай жол менен болсо дагы алып калайын дейт экен да, бир нерсени өндүрүп калайын деп аракет кылышат экен. Алдамчы болушат экен да, чынын айтканда алдамчы болушат экен. Эми бир улутту экинчи улутка карама каршы коюп, же болбосо төмөн коюп айткым келбейт. Ал жер дагы ошол ыйык жер, бирок ошол ыйык жерде алдамчылык менен иши кылып эле алдап эле акчасын алып калсам дегендер бар экен да. Мисал үчүн бир учурду айтайын, жанагы пирамидага кирип баратканда элдер ушу жүздөп кезекте турушат экен. Кезекти баратканда эле гидтер айтат экен, пирамидаларга баргычакты жана эки арабалуу карета. Илгери айтып койчу
элек,
эки дөңгөлөктүү араба. Ошол эки дөңгөлөктүү араба ат чегилген болот экен, ошого элдер апарып көрсөтөт дейт. Келдер апарып көрсөткөндүн баасы 15 доллар экен. Эми болуптур. Эки кишини салат экен, эки киши менен түшүп алып эле пирамидаларга жеткичекти жанталаштырып апарат экен. Алып барып алган кийин кайра сүрөткө тартып эле, анан кийин сүрөткө түшүшкүсү келет да
кишилер,
анан кийин кайра эле бат эле кайра эле баягы жерине жеткирип коеюн дейт экен да. Ушунчалык баягы пирамиданын этеги менен пирамидагыларга жетип барган чакты убакыт бир мүмкүн болушунча 10-15 мүнөттүн ичинде 15 доллар таап алайын дегендей ушунчалык аракет.
Таштап эле кайра жөнөйт.
Таштап эле кайра кайрап.
Аябтан да кишилер талабы.
Жок, алып барып көрсөтүп кайрап келет да. Ошого 15 доллар экен, анан 15 долларыңды кайра ушунчалык ат менен чаап кирет, чаап келип, келгичекти кайра чайлык бер, чайлык бер деп жаныңды койбойт экен да, 1 доллар бер, ар бир киштен 1 доллар бер, ар бир киштен 1 доллар бер деп. Анан балким азыркы жаштардын ошол пирамиданын баасын, бабалары калтырып кеткен мурастын баасын, байлыктын баасын, ошо жердеги турган байлыктын баасын балким көрпөңдөлүккө алдырып ийип атышса керек деп ойлодум да. Бирок ошол жерге бүт дүйнө жүзүнөн тартылып келип атат да. Ошондой деңгээлде кызмат көрсөтүшсө, ошого мамлекеттик деңгээлде бир жөнгө салынса абдан жакшы болот эле деген ойдо калдым да. Мисалы үчүн 15-нчи жылы биз немеге барганбыз, жанагы Түркиянын даңазалуу түрктөрдүн султандарынын сарайларына барганбыз. Анан ошол сарайына барганда ушунчалык алтынга бөлөнгөн баягы 18-19 кылымдарда кийин Ататүрк президент болгондо ошол жерде президенттигин баштаган сарайга барганбыз. Ошо жердеги байлыкты, ошо жердеги деңгээлди ошо түрктөр аябай жакшы кармап, иретке салып
маданияттуу
түрдө көрсөткөнүн көргөнбүз да, көргөм да, мен ошондо ыраазы болгом. Ушинтип ата бабалардын
ушундай мамиле кылса болот экен да,
ата бабалардын калтырган мурасын азыркы күндө ушинтип пайдаланса болот турбайбы,
ушинтип жанагындай
Каражат табынын булагына айланса болот турбайбы деп ойлогом да. А булардын, бул египеттиктердин мамилесин жөнгө сала албай калганбы, же кайра кайра жанагы революция болуп атпайбы, ушул кайра кайра революция болуп атып буларда дагы баш ийбести көгөрүп кеткенби, ушул нерсе мени абдан кейитти.
Бүбүкан, сөзің аралжы. Шыны сен айтып отырсаң, менің көзіме, мұндан 2 жыл мұрда мен өз үстінде Арстанбапқа барғанбыз. Арстанбапқа барып еле түшіп, анан алардадағы бір тоғының чоқысындағы бір шарқыратманы көрсе түсті. Көрсе шарқыратманың арқы түс жерден ағып келіп, анан ылдай түшеді екен ошондо. Ал шарқыратмаға чыгыш үшін жөн эле жапайы жол менен анан элдер ошо шарқыратманы көрөбүз деп келет экен. Анан бир жерде араба жок, бирок машинелерди көрдүм.
Ооба.
Анан жулунуп эле жанагы сендей эле кишилерди толтуруп эле жөнөйт экен баягы таштуу жол менен. Жол деген жол эмес, таштардын арасында чуркап баратат дөңгөлөктөр. Анан барып түшүрүп эле акчаны алып эле кайта жыйнап эле кайра жөнөйт экен. Анан мен ошондо ушундай ренжигем. Так сендей абалда болгонмун. Элдер жүрөт, башка клубтагылар жүрөт. Нар жакта деген Арсамбаптын касиеттүү жердин жаңгактарын кылып жөнөп үңкүр кылып салып алган үй эмес. Цивилизация жок анан ошондо. Аябай ойлонуп анан ичимден айтып ийген учурумда болду. Ай могу деген эмне деген эл? Булар дүйнөдөн башканы ойлобой калганбы? Булардын улуту кайсы? Булар улут жөнүндө, өзүнүн эли жөнүндө, өзүнүн тарыхы жөнүндө ойлойбу деги? Ой булар акчадан башка эчтекени ойлобой калган турбайбы? Кенидей кыстары, жалбырактай кичинекей кыстары жолугуп салынып жүрөт. Анан кийин ошондо таң калдым, бул эмне деген аралашкан баары? Тартип жок, акча эле, дүйнө, көр дүйнө, эй. Мындан башка эмнени ойлойт булар? Көрсө адам дегенде малга айланып кетет турбайбы? Айтматыптын маңкуртундагы жоломан сыяктуу да. Ал эне атасы барбы? Бул кайдан чыккан, эмне үчүн төрөлгөн? Ушундай болуп калган турбайбы деп көрсө акча бузат турбайбы?
Сиздер белгилүү журналист Бүбүкан Досалиева менен маегибиздин уландысын түрмөгүбүздүн кийинки санынан угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Бишкек шаардык сотунда ушул тапта соту болуп жаткан 10 чакты белгилүү саясатчылардын айрымдары сотко ишенбестигин билдирип жатышат. Алар өздөрүнө карата козголгон кылмыш иштерин бийликтин куугунтугу деп эсептесе, прокуратура жана соттор мындай айыптоону четке кагып, мыйзамды аткарып жатканын айтышууда. Бул тема шаршемби күнү обого чыккан ыңгайсыздоолор телеберүүсүндө талкууланган эле. Алдыда анын радио версиясын сунуштайбыз. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барат.
Бүгүнкү биздин талкууга кылымшам укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдырасулова жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышууда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бүгүн Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова карата чечимин чыгарып, райондук соттун буга чейинки өкүмүн күчүндө калтырды. Сот жараянынын жүрүшүнөн кыскача видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Судебная коллегия руководствуясь статьями 347, 348 УПК Кыргызской Республики приговорила. Приговор Ленинского районного суда город Бишкека 10 октября 2017 года в отношении Салянова Аиды Жеңишбековой оставить без изменения.
Башынан бул цирк болчу да, эч кандай далилдер кереги жок болчу, сотторго да кереги жок болчу, прокурорлорго да кереги жок болчу. А негизги максат ушу мандатты алуу эле болчу. Негизи мандат мага эмнеге керек эле? Мандат мага ушу кайрылып аткан адамдардын маселесин көтөрүүгө эле, мен жазып аткан мыйзамдарды парламент аркылуу өткөрүп, бир кичине болсо дагы бир пайда келтирейин деген эле ой болчу. Менде мандат мага ушу мандат мага бир өзүнчө бир абал, өзүнчө бир статус бере тургандай бир инструмент катары кабыл албайм. Мен эч качан кабыл алган эмесмин. Анычы булар ойлоду окшойт, эми мандатты алсак аябай бир ушундай бир Салянованын турмушунда маанилүү нерсени алды. Сөзсүз түрдө бул дагы бир жакшы инструмент болчу элдин көйгөйүн жеткизип турганга. Бирок мандаты жок деле болгон аракетимди жумшай берем.
Бүгүнкү сот жараянын бир топ маалымат каражаттары соцтук тармактар аркылуу, сайттар аркылуу көргөзүштү. Сиздер деле көрсөңүздөр керек, түз эфирде болду. Негизи эле бүгүнкү процесс сиздерге кандай таасир калтырды? Ушул суроону экөөңүздөргө тең бирдей эле жолдосом, айзайын.
Эми бир эле бул бүгүнкү Салянованын соту эмес, мындай соттордун көбүнө катышып жүрөбүз. Негизинен мен бул жерде ошол соттолуучунун күнөөсү бар же жок экенине токтолбостон, соттун процедурасына, соттун жүрүшү, баягы адвокаттардын келтирилген жүйөлүү сунуштары такай четке кагылып аткандары, же болбосо адвокаты жок соттоп салгандар фактылар болот, же жабык сот кылып өткөзүп жиберет, баягы сүйлөп аткан сөздөрүн жарымынан бөлүп
адвокаттын сүйлөгөнүн акырына чейин баягы пренияны чыгарбастан Айда Салянова акыркы неме акыркы сөздү бербей чечим чыгарып койгон. Бул соттун жүрүшү одоно бузулду. Соттун баардык соттун процедураларына сөзсүз түрдө жактоочу пренияда өзүнүн сөзүн аягына чыгарыш керек. Бул биринчи, бул шарт. Экинчиси болсо ошол соттолуучуга акыркы сөз берилиш керек. Анын акыркы сөзүн укпай туруп, анын өтүнүчүн укпай туруп, анан кийин соттук чечим чыгарып койгондун өзү бул бүгүнкү күндөгү сот одоно бузулуу жолу менен чечим кабыл алынды деп ачык эле айтсак болот да.
Сизге да ошондой таасир калтырдыбы?
Мен өзүм жеке соттук териштирүүгө катышпагандыктан, ал жерде кандай жагдай болгонун мен билбегендиктен далилсиз айта албайм. Ал эми мына соттун жыйынтыгын өзүбүз көрдүк, аны мен ойлойм кийин баалап алабыз деп. Эми жалпысынан айтканда Айда Жеңишбекованын соттук процессинен соттун өкүмдөрү боюнча кеп болуп атпайбы? Мен айтат элем да, мен бүгүн ушу передачага депутаттар келет дегенден, чакырылды дегенден келгем. Телекарш ал келбептир, себеби сөздөрүн бар эле Мазиежен биз билебиз, укук коргоочу ар дайым ушундай иштердин үстүндө жүрөт. Мына мен алдым да, бул жерде папка турат, бул ушу соттук иштин 5-тен 1 гана бөлүгүн алып келдим, болбосо бир толук коробка келмек да. Бул Кадыркулова Жамал деген эженики. Мына соттук адилетсиздик боюнча кеп болуп атпайбы? Бул эженин баласын өлтүрүп кетишкен экен, 8 жылдан бери сот узарып, 100-дөн ашык сот отуруму болуптур. Мына бул жалпы соттук адилетсиздигин деп айтсак болот. Анан эмнегедир эле мен түшүнбөйм жана түшүнгүм келбейт. Үлкөн саясатчылардын үстүнө мүшкүл түшүп соттук баягы териштирүүлөр башталганда эле сөз эркиндиги, демократия, соттун адилетсиздиги эске келип баштайт да. Ал эми мондай болгон тагдырлар миң деп саналат да. Ошон үчүн мен айтам, бул боюнча мен жалпы негизи сиздин сурооңузга Айда Жеңишбекованын соту боюнча мен комментарий бере албайм, кандай жүргөнүн билбейм жана аны мен коргоп да, кордоп да сөз айтпайм.
Эмне үчүн чоң саясатчылардыкын көңүл бура берет деп атпайсызбы? Анда кайра эле суроо да, ошол башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышында 9 депутатка кылмыш иши козголгон. Анын ичинен ошол Ата Мекен фракциясынын 3 депутатына козголгон кылмыштар боюнча кыска убакыттын ичинде бат эле өкүмдөр чыкты. Ал эми ошол КСДПнын 2 депутатынын биринин тергөөсү дагы эле бүтө элек созулуп келатат. Башка мындайча айтканда карапайым жарандардыкындай эле. Экинчисиники болсо жабылып калыптыр. Бирболдон депутаттардыкы дагы тергөөсү бүтө элек экен. Анан ушул жагдайдын өзү эле анда баягы саясатчылар айтып атпайбы, бул куугунтук атайын бир көрсөтмө курал катары көрсөтүлүп атат депчи.
Бул жагынан кошулам. Мен айтканым эмне үчүн жалпы байылга көрүнүп калган саясатчылардын үстүнө мүшкүл келгенде эле соттун адилетсиздиги боюнча эскерип калышат. Сот буга чейин адилеттүү беле? Маселен ошондо да. Сот эмне үчүн ошол эле биз айткан, биз атаган, биз көрүп жүргөн саясатчылар бийликтин бийик бутактарында отурганда, жылуу кабинетинде отурганда сот адилеттүү беле? Эмне үчүн аларга мүмкүнчүлүк берилди да? Мына азыр сот иштери жүрүп аткан баардык саясатчылардын мүмкүнчүлүгү бар эле да. Мен азыр ушу жөнөкөй жаран катары ушунун позициясын айтып атам да. 2005 жылы мамлекетте бийлик алмашты, төңкөрүш болду, бир мүмкүнчүлүк берилди. Бийлик талаштын артынан эч кандай реформа жүргөн жок, туурабы эже? 2010 жылы дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берилди, эч кандай сот
өздөрү күнөөлүү деген дегиңиз келип атабы?
Албетте, мына эми өздөрү күнөөлүү деп мен айтпайм, баягы табалабаш керек. Негизи бул адамдардын да жоопкерчилиги бар да. Алар ошо бийликтин бутактарында отурганда соттук адилеттүүлүк боюнча кеп болгон жок да, ошол эле сөз эркиндиги боюнча. Анан эмнегедир өзүлөрүнүн башына мүшкүл түшкөндө эле соттук адилеттүүлүк боюнча эскерип калышат да.
Ушундай жагдай болуп калдыбы Азиза?
Мындай да, 2010 жылы баягы соттук реформа деп биз сырттан аябай чоң акчаларды алдык да. Ушул эле евро биримдиги бизге миллиондогон акчаларды берди. Ушу соттук реформа болсо экен деп. Менин ушу өкүнгөнүм эле ушу сот реформасына биз жете албай койдук да. Мына сотту эле тандоо кеңеши аларга ушу критерий отбор деген ошо тандап алуунун критерийлери эмнегедир жакшы иштелген эмес. Баягы жогорку бал алгандарга колго сала келгенде алар өтпөй калып, төмөн бал алгандар өтүп кетип, анан сотторго ишеним өтө начар, өтө начар. Бир эле биз соттук реформа дебестен ушу укук коргоо, жалпы укук коргоо системасынын реформасына жете албай атабыз. Бул жерде бир эле сот эмес, ошол эле прокуратура органы, ошол эле тергөө органдары баарынан баягы жасалма иштер, жасалма куугунтуктар тергөөдөн башталат. Анан кийин сотко келгенден кийин андан артында уланат. Мен Жеңиш мырзанын бир айтканына кошулам, баягы болчу. Эми бул ошо Текебаевдин же болбосо Садыр Жапаровдун да сотуна мен укук коргоочу катары, коомдук коргоочу катары катышып жүрдүм. Салянованын, Шыкмаматовдун, эми мына белгилүү инсандардын баардыгынын соттору аябай процедуранын бузулушу менен өтүп атат. Бул коомчулукка жетип атат, себеби соттолуучулар белгилүү инсандар, журналисттер барып ошону чагылдырып атышат.
Булар калып калат.
Мынакей мен бир эле мисалды айтайын. Мынакей Максат Кунакунов жана башка деген биз ошол жигиттердин укугун коргоого алганбыз. Ушулар кармалган күндөн баштап адвокаттары тилкат беришкен. Биз баягы материалды сыртка чыгарбайбыз, маалымат бербейбиз деп. Өзүлөрүнөн тилкат алышкан. Соттор мына бүгүнкү күнгө чейин жабык болуп келеатат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде кыргыздын мынакей 8 бир карапайым эле бечара Максат Кунакунов гана мындай белгилүү жигит болгондуктан бул кичине чыгып атат да. А мындайлар канча бизде? Мында жүздөгөн, ондогон, керек болсо миңдеген жарандар бүгүн соттук адилеттүүлүккө жете албай атышат.
Ушул тапта шаардык сотто дагы бир сот жараяны жүрүп жатат. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген келе менен райондук сот алды 20, арты 12 жана 4 жылга кескен саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Кадырбеков жана Дастан Сарыгуловдуку. Азыр кечке чейин эле маалымат болду, Бишкек шаардык соту алардын дагы ошол өкүмүн күчүндө калтырды деп берип атат. Жеңиш мырза, ошол соттолуп жаткан жарандар жана алардын жакындары президентке кайрылуу жасап, ошол адилеттүүлүктү күтөөрүн билдирип жатышпайбы? Анан сиз шайлоодо президентти колдоп жүрдүңүз, ал тургай жандап да жүрбөдүңүзбү? Анан негизи президент көңүл бура турган кырдаалды сиз көрүп турасызбы? Анткени мисалы бир убакта сиз дагы ошол адам укугу деп ачкачылык жарыялап, ошол милициялар кармап кеткен учурлар болбоду беле? Мисалы президенттин жанында жүргөн киши катары балким ал жактагы маанай кандай ушул иштердин айдыңында?
Мен эми Сооронбай Шарипчиди шайлоо учурунда ишенимдүү адам катары колдоп жүрдүм. Бирок азыркы учурда мен кырдаалды алганда мен ойлойм, мен президент сотко келгишпеш керек башкы мыйзам боюнча. Эми кайрылуулар жолдоду, өзү таанышар, өзү көрөр, кандай кадам кылат мен айта албайм. Эми жалпы Бектур Асановдун билдирүүсүн көргөзүп атпайсыңарбы? Бул Бектур Асановдун мына биз жанагы кеп кылып аткан соттордун адилетсиздигинен улам, сотторго ишенич кеткендигинен улам аргасыздан ушундай кайрылуу кылып атышат да. Мына же мен өлөм, же Сегизбаев кетет деген маселе болуп атпайбы? Мына ушундан чыгып атат. Эми Сооронбай Шарипович болсо аппараты бар, өзү кайрылууларды карайт болуш керек. Мына Роза Сайханада кайрылбадыбы?
Реакция болуш керекпи?
Реакция мен аны айта албайм.
Сиз эми саясий партиянын төрагасы катары, сиздин саясатчы катары да көз карашыңыз болушу керек.
Көз карашым негизи мен анын кандай кадамдарын кандай болот экенин айта албайм, бирок менин саясий көз карашым жооп бериш керек болуш керек. Жооп берет, эми же аппараты же сотко келишпейт, же мындай бир нерсе болот деп жооп берет менин оюмча. Негизи баш мыйзам боюнча президент сотко келишпеш керек. Баш мыйзам боюнча негизи эле бул дүйнөлүк практикада ушундай. Эгер деле мамлекеттик машина деп коелу, мамлекеттик бийлик эгерде сотко келигише турган болсо, анда сот көз каранды болуп калат да.
Президент сотко келигишпеш керек, бийлик өкүлдөрү сотко келигишпеш керек. Азыр сотторго чечим чыгаруусуна кимдир бирөө анда келигишип атабы, келигишкен жокпу эч ким?
Мен ойлойм, бияктан эки тараптан караш керек. Эгерде жанагы саясий куугунтук дей турган далилдер боло турган болсо, анда сөзсүз бул саясий куугунтук боло турган болсо, анда бийлик келишип атканы анык болот да. Эми буга чейин биз айтып келген саясий куугунтуктар болот, болуп келген, боло берет. Бул дүйнөлүк практикада ушундай экен. Эң эле демократиялуу деген мамлекетте саясий куугунтук болуп келген. Бирок тилекке каршы аны биздин мамлекетте бул күчөгөндөн күчөп баратат да. Ошону жумшартыш үчүн, азайтыш үчүн эң биринчи сиз айткандай укук коргоо органдарында анан соттук реформалар кылыш керек. Ошол реформаларды кыла албай койгон үлкөн саясатчылар өзүлөрү запкысын жеп атпайбы? Анан мен айтат элем да ушул жерден убакыттан пайдаланып туруп, башында кеп кылбадыкпы? Ошол эле саясатчылар соттук адилеттүүлүк адилетсиздик болуп турганды унчукпай, анан соттук адилетсиздик өзүлөрүн башына түшкөндө кеп кыла баштаган, бул өкүндүрөт. Мына булар башынан кылыш керек эле. Канча жолу конституциялык реформалар кылды. Эми эски саясатчылар өзүлөрүнүн болгон тажрыйбасын, эмгегин, акылын, оюн элге көргөздү, кыларын кылышты. Эми мен ойлойм, булар кайра эч нерсе кыла албайт. Мына азыр сындап аткан, ачык айталы, азыр бийликти сындап аткандар эртең бийликке келсе эч нерсе өзгөрбөйт. Азыркы мурунку иштегендердин баары булар ушундай бир Кыргызстан ушундай болуп калбадыкпы? Бир 150-200 үй бүлө бийлик талашында эле жүрүшөт. Бүгүн бир күнү бийликте отурат, оппозицияга өтөт. Оппозициядагылар кайра бийликке келет. Бир нерсе өзгөрдүбү, эч нерсе өзгөргөн жок.
Бийликте жүргөндөр өздөрүнө башы, баягы өзүнүн башына иш түшкөндө ушундай бир кадамдарга барып атат, баягы билдирүү менен чыгып атат деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда мисалы бүгүн Аида Салянова ошол сүйлөп жатып, өзүнүн прокурор убагындагы учурду эстеп, анан ар бир ишке токтолду да, анан ал минтип түшүндүрүп атат. Анын учурундагы ошол козголгон кылмыштар боюнча ар бир иш боюнча парламентке келип коомчулуктун талкуусуна коюлуп турган азыркындай жабык жол болсо мындай азыркындай маанайда болгон эмес депчи. Коррупцияга каршы күрөшүү деген урандын алдында иштегенбиз деп.
Негизи Аида Жеңишбековна башкы прокурор болуп турганда, кечиресизчи, башкы прокурор болуп турганда чынында коррупция менен күрөштүн башатын көргөзүп берген да. Канча деген депутаттар, министрлер болуп көрбөгөндө камакка алынды, иштер козголду. Мына ошондо туура айтып атасыз. Өзү айткандай бул ачык жүргөн да, парламентте талкууланган, ачык болгон, сот баягы жараяндар ачык жарыяланган, соттук отурумдар ачык болгон. Азыр соттордун көбү жабык болуп атпайбы? Мен кайра кайталайм, бул биздеги соттук реформанын жүрбөгөндөгүсү. Мына ушуну кайра жакшыртыш керек, аягына чыгыш керек.
Эми ушул бирини, мына 297 жана 295 бирини бар да, бул бийликти күч менен басып алуу жана басып алууга аракет, басып алууга чакырык дегенде, ушу Бектур Асановдорго колдонгону, Кубанычбек мырзаларга, Алип Максат Кунакуновдорго ушул биринилер колдонулуп атат. Ушул бирини биздин ал ГКМ улуттук коопсуздук кызматына подследственный да териштирүү ошолорго берилет дагы, алар гриф секретность деп коюп коюп атат. Эмнеге гриф секретность? Анын кандай мамлекеттин сыры бар анын ичинде? Мынакей ушул мен атагандардын бүт баарынын соту жабык, эшиктин артында өтүп атат. Адвокаттары эч нерсе деп маалымат бергенге укугу жок, журналисттер кирбейт, керек болсо омбудсманды киргизбей коюшту. Мына Максат Кунакуновдордун сотуна омбудсмен барып кире албай койду. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген мисалы үчүн мен алиги күмөн санаганга укугум бар да, укук коргоочу катары. Демек бул иштер фабриковать этилген, бул иштердин артында саясат жатат, бул иштердин артында толук далил жок, эмесе коомчулуктан ошол грип секретность. Мен мисалы үчүн Аксу окуясындагы сотто коомдук коргоочу болуп жогорку сотко чейин катышкам. Ошондо грип секретность деген бир материалдарды өзүнчө бир томго бөлүп коюп туруп, анан бизге ошондон подписка алган. Биз подписка бергенбиз, биз ошол материалды да бүгүнкү күнгө чейин эч жака ачык алып чыкпай келе жатабыз. А калгандары ачык өткөн да. А бүгүн эмнеге мындай жалгыз соттун артында? Анан кийин мына Бектур Асанов айтып атат, үч жигит азыр түрмөдө ачкачылык жарыялап отурушат. Бүгүн 16 жыл болду Шералы Назаркулов ачкачылык такасы болгон. Ошол Шералы Назаркулов менин колумда эстен таанып үзүлгөн ошол жигитчи. Мына бүгүн бул жөндөн жөн мындай бир туура келип калып атат да, булардын ачкачылыгы, ошону соттун адилетсиздиги, ошол кезде дагы адилетсиздик болуп турган. А мынакей бир жигитибиз ачкачылыкка жатып каза болду. Эми азыр булар кандай болуш керек?
Бул жарандарда ден соолугу
суроо берип атпайсызбы? Президент көңүл бөлүш керекпи, бөлбөш керек билген? Макул, президент соттун ишине көңүл бөлбөсүн, бирок буларды, ачкачылыкка жаткандарды сотко алып келбестен, анан кийин ордуна калтырып койсун, ошол ачкачылык акциясы бул саясий акция. Андай саясий маселеге президент түздөн түз көңүл бөлүш керек.
Алардын өмүрү үчүн, ден соолугу үчүн анда ким жоопкерчиликти алыш керек?
Бул эми өтө оор суроо жана жообу дагы өтө татаал. Эми буяктан да мен түшүнүп атам, тиги каяка барып такалып атат, президент буга жооп бербейт.
Жооп берет.
Кандай болот? Кандай болуш
үчүн? Жок, кандай болуш үчүн эмес. Себеби саясий ачкачылыкта жаткандарды, мисалы үчүн, ошол саясий ачкачылыкта жаткандарга көңүл бөлгөн маселе, адилеттүүлүк сот болсун. Алардын катышуусуз сотту токтоткула деген нерсени айта алат президент. Аны биз эмнеге президентибиз деп атабыз деп жүрөбүз?
Албетте, мен кошулам. Негизи президент катары ал өзүнүн үнүн катып, сотторду баягы тийиштүү мыйзам жолунда алып барыш керек деп ал айтыш керек милдеттүү түрдө.
Мынакей мен бир
бирок эгерде кайсы кандай бир жагдай болуп калса, аны баягы жоопту деп
коюшу керек. Аксу окуясы эмнеден чыкты? Аксуу окуясында ошо Азимбек Бекназаров камалып, аны элдер, аксылыктар эмнени сураны? Болгону ушунун башкаруу чарасын өзгөртүп, анан кийин териштирүү иликтөө иштерин жүргүзө бергиле, күнөстүү адилетсиз соттой бергиле дешкен. Эми ошо Азимбекти ошондо чыгарып коюп туруп эле соттосочу, аксыдай эле атылмак эмес, ошончо адам ок жемек эмес. Ошолдун акырына бар эмнеге алып келди? Акырына бар 2005 жылкы март окуясын алып келди. Биз деген бул саясий маселе эмес, бул сот деп. Ошондо дагы Азимбектин ишин бул сот чечет, бул прокурор чечет деп отуруп, акырына бар туруп мамлекет алсырап
алды. Бизде ошол жоопкерчилик жөнүндө сиз жоопкерлик келе атпадыңыз беле? Суроонун аягына чейин чыгып койсоңуз, жоопкерчиликти анда ким азыр мойнуна алыш керек да ушундай кырдаал үчүн?
Жок, кырдаал үчүн бул жоопкерчиликти мен ойлойм, ал сот аягына чейин териштирип бүтсүн, анан аягы кандай болот, ошого жараша мен ойлойм, бул өзүнчө бир талкуу жаралат. Ал эми президент болсо, президент сиз айтканда жалпы кайрылып соттор мыйзам түрүндө ишти алып барыш керек деген кайрылуу кылып коюш керек. Бул президенттин түздөн түз милдети. Анан жалпысынан алганда бул азыр биз канчалык талкуулабайлы сот процесси бүттү, өкүмдөр чыкты. Мен дагы бир жолу айтам, бул сотту адилеттүү кылыш үчүн конкреттүү реформалар жүрүш керек. Реформа жүрбөгөндөн кийин мындай иштер, мындай куугунтуктар, мындай биз атаган эмне гана деп атаган жокпуз, мындай бир чуулгандуу иштер жүрө берет, бүтпөйт. Мына сиз атаган Бекназаров боюнча, Азимбек Анаркулович боюнча 2003 жылы аксы чыкты, 2005 жылы төңкөрүш болду. 2002 чыкты, 2005 төңкөрүш болду, бийлик алмашты. Эмне болду жыйынтыгына? Реформа болгон жок да. Аксы окуясы ким үчүн чыкты? 2005, 2010 жылы эмне болду? Эмне негизинде чыкты? Ушул эле сот адилетсиздиги боюнча, туурабы же? Анан мен айтып ошон үчүн айтып
атам. Сабак алыш керек да, э?
Сабак алыш керек болчу. Тилекке каршы мына азыр отуруп алып ушундай кайра талкуулап атпайбыз. 25 жыл болду да.
Айзайым, мына азыр президентке кайрылып жаткандар аны мурдагы президенттин катасын кайталап алыңыз деп чакырып таштап атышат да. Бирок биз билебиз, президент шайланып жатканда жана андан кийин деле ошол Алмазбек Атамбаевдин жолун улайм деп кайра кайра кайталаганы бар. Анан мындан улам азыркы кырдаалдан бир өзгөрүү болушу мүмкүнбү?
Эми өзгөрүү жасаса болот, эмнеге болбойт? Биз азыр Кыргызстанда таптакыр эле баары жаман деп элек, мисалы үчүн жок дегенде биз баягы шайлоо аркылуу президент шайлаганга жетиштик. Биз мыйзамдуу жолго түштүк. Анан мындан ары мамлекетти оңдогонго, адамдардын сотторго ишенин арттырганга көп деле нерсенин кереги жок. Бизде абдан жакшы мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдар иштесе эле, мыйзам баарына бирдей иштесе, адилеттүүлүк жок дегенде бир 50-60% жетмекпиз да.
Сизге кошумча, биздеги кабыл алынган мыйзамдар, баардык укуктук нормалар биздин коңшу мамлекеттердикинен да эң күчтүү.
Жакшы мыйзамдар бар деп атпайбы? Жакшы мыйзамдар бар. Болгон
ошол мыйзамдар иштеш керек. Болгон ошол мыйзамдар тартипке алып келиш керек.
Эмнеге иштеп атат анда мыйзамдар?
Анын баардыгы биздин отурдугу бийликте отурган өлкөлөрдүн колунда да. Мына азыркы отурган парламент, азыр эже.
Бир мисал айтайын да, ошол мыйзамдарды
бүтүрүп алайын эже. Мына парламентте 120 депутат шайлап бердик. Ошол мыйзамдарды иштеп чыгып, мыйзамдар көзөмөлдөй турган парламенттин колунда да. Парламент эмне кылып аткан баардыгыбыз билебиз. Мына ушул жерде бузулгандан кийин анан калгандар мыйзамды кантип бузбайт, туурабы? Өкмөт ошол парламент бекитип берген мыйзамды аткарбаса, анан мыйзамды кайсы жаран жөнөкөй жаран аткарат? Мына маселе ушунда да.
Парламентте отургандардын ошо мыйзамдын аткарылышын көзөмөл кыла турган парламентте отургандардын, эми мен өтө мындай көп көбүртүп айтканда 30% мыйзамды түшүнөт. Мыйзамда эмне жазылган, мыйзам нормаларын түшүнгөндөр бир болгон 30% эле. Калгандары мыйзамдын эмне экенин түшүнө албагандар бар ушул жерде. Мыйзамды түшүнө албагандар кантип мыйзамдын аткарылышын көзөмөл кылат?
Анан сиздин сурооңуз боюнча жанагы тиги жолун улай булабайбы деп атпайбызбы? Бул жолун улайт улабайт деген негизи саясий платформасына мен катышып жүргөн адам катары айтайын, бул кыргыз көчү улайт деген ошо жүрүп аткан реформалар же башталган реформаларды аягына чыгам деген сөз. Анан кандай кадамдары болсо аны улайм деген.
Анткени коомчулук качан өз алдынча лидер катары өзүн көрсөтөт деп.
Анан эми азыр президенттин шайланганына отурганына мына 3 айга жетип калыптыр, азыр кичине эрте. Мен ойлойм, убакыттан кийин бааланып баштайт, эл өзүнүн баасын берет.
Президент 24K маалымат агенттигине каршы 5 млн сомдук айып пул өндүрүү талабынан баш тартты. Анан жарандык активисттер, журналисттер чөйрөсү муну кубаттап, кайсы бир деңгээлде жакшы жышаана катары кабылдап жатышат. Бул дагы бир мындай желек, бир жылышпы?
Эми мен мындай кескин сындабай эле коеюн, бирок бирөөнүн башын алып туруп анан кийин ошонун чачын кайтарып бергенде биз аябай кубанып, же болбосо бирөөнү өлүм жазасына тартып өлтүрүп кийим кечесин кайтарып бергенде кубангандай эле кеп болуп атат. Себеби 24KG баягы өзүнүн дооматын кайра артка дооматынан баш тартканы менен журналистке карата, ошол баягы макаланы жазган журналистке карата, юристке карата калды да. Ошол эле 5 млн калды да. Анан мен дагы баягы соттордун тандалма баягы заказ жогору жактан көрсөтмөсү тууралуу сурап атыңарбы? көрсөтмө болуп келеатат, болуп ошо көрсөтмөлөр аткарылып эле келеатат. Мен бир мисалды айтайын. Мынакей былтыр деме 2016 жылы али энелер күнүндө ошо Алмазбек Шаршенович биз Төлөкай Исмаилов экөөбүзгө карата аябай каттуу айткан. Аны бүт Кыргызстандагы бардык сайттар, бардык телевидениялардан берип, анан кийин биз ага карата доо арыз бергенбиз соткочу. Айткан сөзү видеодо болуп турганына карабастан, бүт телевидениялардан берилип гезиттерге басылганына карабастан биз утулдук ошол сотточу. Президент утту. Экинчи мисал, ошо президенттин аты аталбай эле жөнөкөй үстүртөн эле айтылган Чолпон Жакупова айтып, аны баягы Нарнаевдер жазып койгону үчүн заноза. Алар 40 миллион, 40 миллионго утулушту.
Булардан чоң талкууну талап кыла турган тема өзүнчө.
Бул жерден кыска айтканда
сот чечим чыгарды ошону.
Бул жерден соттордун бул аша чагып кеткен негизи да. Анан ак үйдүн айтканда
40 миллион деген эмне?
Сиз айтканда тиги ошол жерден бир кандайдыр бир буйрутманы аткаруу менен соттордун чечими жана 40 миллионго чыгуусу бул ойго сыйбаган нерсе. Чынында эле бунун чеги болуш керек эле да. Ал эми президенттин жана 24 KG маалыматтык сайтын ырайымдык көргөзүп баягы 5 миллионун баш тартып койгон, бул жакшы көрүнүш. Мен ойлойм, бул жакшы көрсөткүч да. Себеби буга чейин буга чейин мен билбейм, мен айтканым, мен кубанганым, буга чейин сайттар абдан чоң ушул жалпы массалык маалымат каражаттары абдан чоң айып пулдарга жыгылып атпадыбы? Анан бул жерден кечиримдүү болгондо болсо, мен ойлойм, мен ишенем ушундай уланыш керек да.
Бирок
сүрөө кыл деп коет да. Эми ошол 5 миллион сайттан баш тарткан тиги журналисттен деле баш тартып койсо эмне? Карабековдон. Балким ушул эфирди көргөндөн кийин чындап эле эрдик кылсаң сүрөө кыл дейт, мындан деле баш тартып коеюн.
Башталышы жакшы.
Мен ошондо аябай ыраазы болмокмун. Рахмат демекмин.
Башталышы жакшы, баарыбыз үмүт этип атабыз, бул да уланат деп. Негизи ушундай болуш, кечиримдүү болуш керек.
Үмүт кылайлык.
Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев ошол Өмүрбек Текебаевдин бир ишине катышып жатып, анан соттор күнөөсүз адамдарды далили жок эле камап жатканын, мына өзү баягы жон терим менен сездим дебеди беле ошол абалга түшкөндө. Анан учурунда ал сот системасы жакшы нукка кетип жатат деп айтып жүрчү да. Анан кийин ошол реформага кабинеттик көз карашта болуп калыптырмы деп атпайбы? Азыр деле жагдай ошондой эле да, өзгөргөн жок.
Так эле ошондой эле, эч нерсе өзгөргөн жери жок да. Мен башынан эле ошону айтып келатпайм, башынан эле жана передача башталганда ушундан баштап алдыкпы? Мына Нарымбаев жакшы мисал кылып бердиңиз. Өзү аппаратты жетектеп турганда соттук реформаны колуна албады беле. Жар салып ушундай айтпады. Мына соттук реформа жүрүп атат, эми сот адилеттүү болот, баардыгын жарандарга бирдей каралат деп акырында өзүнүн башына мүшкүл түшкөндө айтпадыбы? Мына сиз айткандай эле мен кабинеттик көз караш менен карап калып турмун. Көрсө сот адилетсиз турбайбы деп. Ага чейин сотторго буйрутма берген ким эле? Нарымбаев эмес беле? Сотторго реформа жүрүп соттолуп тандоолордун башына турган ким эле? Нарымбаев эмес беле? Анан эле өзүлөрүнүн башына түшүп калганда эле анан чалкасынан кетип атышпайбы? Андай туура эмес да. Менин айтаарым, менин күйгөнүм, мен түшүнбөөрүм эмне үчүн жана башынан айткан эмне үчүн үлкөн саясатчылардын башына мүшкүл түшкөндө көтөрөт, эмне үчүн мондай жөнөкөй жарандардын тагдырын эч ким ойлобойт? Жана сиз жакшы кеп кылдыңыз, передачанын башында саясатчылар эмес жөнөкөй жарандар үчүн жөнүндө сүйлөшпөйлүбү депчи. Мына 8 жылдан бери жүргөн эжекебиз баласын өлгөн жерге көмүп койгон.
Жеңиш мырза, сиз айтып кетпедиңизби, биз реформа жүргүзүшүбүз керек депчи. Президент болсо бул өтө мындай кооптуу, мындай аяр маселе, буга мындай шашылбастан кылдатма мамиле керек депчи. Анда сот адилеттигин камсыздоо боюнча ушул иштерди аягына чыгарыш үчүн анда канча убакыт, анда канча курмандык керек дагы?
Мен ойлойм, курмандык көп болот, көп болушу керек соттук реформаны жүргүзүш үчүн. Себеби жанагындай адилетсиз өзүнчө сотторду жүргүзгөн, реформаны жүргүзө албаган адамдар кетет, мына ушу курмандык деп аталат. Убактысы өтө деле көп болбош керек. Себеби буга эң биринчи саясий эрк керек. Саясий эрктүүлүк менен тез аранын ичинде реформа жүргүзүлөт. Негизи реформа деген тез жүрүш керек.
Айсайым, Лондондо чыккан абройлуу The Economist басылмасы ошол Кыргызстандагы репрессия Борбор Азиядагы жалгыз демократияны чейритүүдө деген макаласын жарыялаган. Анда ошол демократиянын аралчасы деп Кыргызстан өзүн айтканда аябай жакшы көрөт, бирок азыркы жаңы президент ошол демократияны коргоого көп деле мындай ашыкпагандай деген сыяктуу нерсени айтты да. Анан ушул нерсенин өзү эле мисалы азыркы бийлик ошол эл аралык коомчулуктун дагы пикирин эске алыш керекпи?
Эми эл аралык коомчулуктун пикирин дагы эске алыш керек. Эл аралык моюн алган баягы ратификация кылынган келишимдерди аткарыш керек. Андан тышкары бул реформа деген ким үчүн жүрүш керек? Реформа деген эл аралык уюмдарга үчүн эмес, чет мамлекет үчүн эмес, биздин Кыргызстандын жарандары үчүн жүрүш керек. Биз ошону сезе албай атабыз. Кыргызстанда мисалы үчүн сот менин укугумду коргойт деген жаранды издеп табайлычы. Сырттан келген чоң-чоң акчалар кандай реформага кетти? Соттордун айланасы мындай тоскоонго кетти. Соттордун оозуна баягы охранниктерди коюп, күзөтчүлөрдү коюп киргизбей кайтарганга кетти. Кызмат автоунааларына, баягы компьютерлерге, ремонтторго, ошондойлорго кетти. Мындай соттун чыныгы реформа дегенди биз көрө алган жокпуз. Мисалы үчүн пленум иштебей атат. Арбитражный жок, али дайыны качан эме болот?
Жалпылап айтканда, мына соттук реформага сиз айткандай, мен мага жеткен маалымат боюнча бул актарда да жүрөт, 40 миллион доллардан ашык келди. Ал акча кайда? Каяктан сот реформалары жүрдү? Соттордун болгону жанагы формалар эле алмашты, жүздөр ошол эле.
Карапайым эл жон тери менен сезген жокпуз биз ошо реформага келген акчанын жыйынтыгындагы соттордун ишинин жыйынтыгында сезген жокпуз.
Кечиресиздер, бизде убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн саясатчыларга карата козголгон соттук териштирүүлөрдүн жүрүшү деги эле Кыргызстандагы сот реформасынын бүгүнкү абалын талкуулаган аракет кылдык. Бүгүнкү биздин программабызга Кылым Шамы укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдырасулова жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүн Айзада Касмалиева алып барды. Берүүнүн толук видео версиясы азыр Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Биз ушу менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.